Ichikope chalenga amakumi abiri na chimo. Ba mwankole baalisha Eliya. 1 Samuel 17 verse 1 ukufika pa 6. Ilio David na Solomoni bafumine popabu fumu bwa kuteka bena Israeli kwa ishile kabiri mfumu shimbi ukuteka abantu. Ne mfumu imo pali abo ya ishilepo yali ni Ahab. Iyi mfumu yao pile umusano waiko uwale itwa Jezebel. Uyu ali umuanakashi, umunkalwe sana. Alipa ya abantu abengi, abaleko nkalesa. Elio kabidi, apatikishe na abantu kuti, bale pepa, no kupele lambo kutulubi. Ilio kasesema Eliya aile kumfumu Ahab, no kuyebo kuti. Umweo wakwa lesa, wakwa Israel, uonjimini na kuchinso chakwe. Takwa akabe mfula, na ngumume pano chalo. Kano pachevo chakanwa kandi. Lesa aponeshe chipo mchalo cha Israeli, lelo Eliya ena, lesa alikonkenye po kumusunga. Atumine Eliya kunchende yale itwa Kereti. Ukoba mwankole, bale mutwali lo mukate elio nendama. Kabili ale nwana menshi mukamana, akali mupepi. Ba mwankole, bale mutwalila, ifya kuliolu chelo nechungulo. Lesa, lionse alaposa manu kubabomfi bakwe, eicho. Tieni, tumutumike, no kumukonka, pakuti ale tusungirila.